Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Politiskās partijas KPVLV Rīgas mēra kandidāts būs agrākais ekonomikas ministrs un Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Ralfs Nemiro. Nemiro piedāvājums rīdziniekiem balstīts uz Rīgas iekšpagalmu problēmu risināšanu, vienlaikus vēršot uzmanību uz rīdznieku dzīves kvalitātes uzlabošanu. Par programmas vadmotīvu izvēlēts sauklis Zini, Rīga ir tava pilsēta, un tas balstīšoties uz trīs pilāriem – darbs, ģimene un cieņa pret rīdziniekiem. Valsts policija sākus kriminālu procesu par mātes un divu bērnu nāvi avārijā Nīcas novadā un aicina atsaukties traģēdijas acu lieciniekus. 27. Jūnijā 16:50 policijā saņemta informācija par to, ka Nīcas pagastā uz autoceļa Liepāja Rucava notikusi sadursme starp automašīnu Opel un kravas transporta līdzekli Volvo. Sākotnējā informācija liecina, ka sieviete vadot automašīnu Opel pagaidām nenoskaidrota iemeslu dēļ iebrauc pretējā braukšanas joslā, kur notika sadursme. Negadījumā gāja bojā visi automašīnā Opel esošie sieviete un divas viņas mazgadīgās meitas. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda vērsies pie Eiropas komisijas prezidents Urzulas von der Leyenas lūdzot palīdzēt panākt Baltijas valstu vienošanos par Baltkrievijā netālu no Lietuvas robežas uzceltās Astravjetas atomelektrostacijas ražotās elektroenerģijas boikotu, pausdams cerību, ka Latvija mainīs nostāju šajā jautājumā. 25. Jūnijā Lietuvas prezidents nedevās uz Baltijas valstu vadītāju tikšanos Samsalā, jo enerģētikas un ekonomikas ministru līmenī joprojām nav panākta trīspusējā vienošanās par metodiku elektroenerģijas tirdzniecībā ar trešajām valstīm pēc šovasar gaidāmās Astravjetas atomelektrostacijas iedarbināšanas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izplatīs informāciju, ka pēcpusdienā austrumdaļā atsevišķos rajonos gaidāms pērkona negaiss ar ļoti stiprām lietusgāzēm un krasām vēja brāzmām 15-17 metri sekundē, iespējam arī liela graudu krusa. Brīdinājums ir spēkā no 13:00 līdz 22:00. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.